nyolon jiaby teraka keto ambonin'ny tany ary mamakivaky zao fiainana zao de karaha ny mpivahiny raiky niara tamin'ny tany lavitra ka andeha amin'ny tany hafa. Karaha zany koa ntsika teraka keto zao ary mamakivaky ny fiainana mandra-pahatongavan'ny fahafatesana. Dia lavitra dia lavitra tokoatra zany, ho an'ny sasany madiny ela tokoatra ny dia, ho an'ny hafa ndraiky ho hely. Nefa ny olon'ny tsiraidraiky de somby mandeha sy magnaraka zany lalagna raiky zany fô. Leky manohy magnaraka zany lalagna zany izy mandra-pahafatesany de ivantagna samiaraky agnatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Akeno anjo ananjy ny famahizagna maharitra mandrakzay. Masiny sy tanteraka Andriamanitra ka mankahala ny ota sy ny faharatsiagna jiaby na de ny hely indrindra. Zao no vankitsika amin'ny tenin'Andriamanitra ko. Fô samby efa nanoty zare jiaby ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fahotantsika de karaha ny antegna mavesatra be zay tsy lasantsika. Kanefa tandrignesy ny teniny Jesosy amin'ny olono jiaby. Magnataognanahy nare zegny miasa fontro sy mavesatr'entana. Fô zaho agnomeanare fialandisaka. Maro nefa ny olo kine tsy mitahiny zany teny zany fa mbola manohy mitondra ny antegnananjy. Mandatsy mety magnatona zagnahary zare ka mba misy koa za moa nefa nitrotra amin'ny Jesosy.
Ya, zaho defa nanapa-kevitra nanaraka an'i Jesosy. Tsara ny lalagnananjy satria lalagna mandeha an-danitra. Sambatra sy raha voaby zegny mandeha amin'izay lalagna zegny. Nalagna taminanjy ny entim-pahotagna le mavesatra ananjy. Jesosy Kristy mihitsy nagnano zegny lalagna zegny. Menga an-danitra zegny. Vitany zegny. Tamin'ny fahafatesany tambony kakazo fijaliagna mba hangalany fahotantsika. Fa izy tô defa napetraka tanteraka amin'i Jesosy Kristy ny fitokiako. Nifidiky ny lalagna tsara lay natorony anahy. Maro ny moe zaho amin'izegny. Maro ny magnezaka ampierigny zaho amin'ny lalagna taloha zay feno fahotagna sy tahotra. Kanefa feno fidirana amin'Andriamanitra ny foko, tsy hiverigny lalagna koa zaho. Anazy mitahino akehi ke mbola tsy nagnaraka zay ny lalagna tsara zany. Eritrereto fô tsy mbô hita amin'izay lalagna tsara zany mihitsy ny fahotagna karaha nialatra, ny vonin'olo, ny fankalagna, ny favinira sy ny faharatsiagna jiaby. Ilay lalagna raiky rô nefa mifenon'ireo ota ireo. Ka lay laosy ny lalandratsy satria fô mivarigna amin'ny fijaliagna sy fahoriagna zany. Io lalan'ny satana. Vonona iara-dia aminao Jesosy amin'ny andro akehi. Izy namana mipetraka am-pona akao foagna ny fagnahiny. Manan-kerike, mahefa miaro anao tsy ho andevozin'ny ota. Mizao amin'ny lalagna zay ny andehananao mandra-pahafatesanao. Aminanjy zay vô Jesosy mihitsy ny andray anao an-danitra agny. Avakeo velogno mandrakizay agnatin'ny fifaliagna anao miaraka amin'i Kristy. Ya, ho tanteraka amina aby zay ny raha zay nylaika manapa-kevitra anao fô hampiditra an'i Jesosy va izy tô am-pona aka. Ary agnambela ananjy anjaka amin'ny fiainagna jiaby. Ka le mangata amin'i Jesosy anao mbô ragnalany ny otanao. Atoro ananjy fa manomboko ny any ana de agnaradia ananjy. Amin'izay iaradia aminao foagna izy. Ka le ohatra ny lavo anao, izy foagna ampitsangana anao sy anoagnanao. Jesosy nirinao, izy raiky foagna no afaka agnaovanao olom-baovao mendriky sady tsara.